नापांगु तिमोथी पेंगु अध्याय लिपालिपा मनु तैसा विश्वास यागु तोता मखुगु खन्यना सैतान धाथे यना जुइतका पवित्र आत्मा बालक थुइका ब्युगुदु धर्म यागु ख्वा पालौ पुया मखुगु खलना जुइ पिन्स थथेना जुइ थुमिगु मती मी छुया तगु नालु पुकाते धुंकल थुमिस ब्याहाया मजु गुलिं गुलिं नसाने मजु दका मनुते त सेनाजुई विश्वास यैपि व सत्य त थु पिन्स सुभ्याबिया न्यागु नेजु छादा सथ फुक्क परमेश्वर हे देका दिगु ख वेकल देका दिगु मबिंगु छुन मधु उके वेकया त सुभ्याबिया न्यागु नेजु छादा सा वेकयागु वचन व प्रार्थना फुक्क शुद्ध जुई फुक्क दाजुकिजा पिन्त थोख थुइका बिलत आशा छ येसु ख्रिस्टिया भीम च्यो जुई अले थुकी हे विश्वास यागु वचन व छ मानेना चोंगु खे छ गुली तक बल्लाना चोंगु दु धका सिदै मुआ मधुगु मने व थे बाख कना जुई पि पाखे ता पाक हे चो बरु परमेश्वर या त ये क जक जुया चो म यागु जख याना म हे जक ज्यालगे जुई आत्मयगु जख धासा आ व लिपा तक ज्या लगे जुया चुनी थोख धाथेगु व विश्वास या बहगु ख ए जुगली हे जीस मुआम परमेश्वर याके आशायना थथे दुख कष्ट सिया ज्यायना चनागु ख फुक्क मनुते त मुक्ति बीम अपयना वेकया त विश्वास या पिन्त मुक्ति बीम थोहे परमेश्वर ख थोहे ख छ सेने कने या सुनान छङ्गो ल्यामोसु या त हेबा चबा या मफेमा बरु छ ख चाल चलन माया विश्वास व शुद्ध जुया इमी न्यने नमुना जुया क्यों जी मवतले मनुते त धर्मशास्त्र बनेगु सेनेगु व नुयागु याना चो थकाली पिन्स छन्त छने लातया नापाहे को छिना तगु वरदान या त सित्ती छोए मते दु नुग्ल निसे छ थो ज्या बालका याना चो अले छङ्गुज्या मेपिन्स न खनी थगु खे व थम सेनागु खे बालक विचाया थथे आशा छन्दन छङ्गु ख न्यपिन्त न मुक्ति दै